angithi isindebe kumlomo ukugcwalelwa mfula. Yakho nxa usehlanganweni uzakhuluma ingabe yini. Njalo nje angithi into enjalo kumele ukuthi ngabe into baqale baphiwa amaphepha bayabala. Bacumula babhilita bahlangane njenge-cabinet task force. Bavumela ukuthi lokhu kukhulunywa yikho. Mina bathi nje bekuyingxoxo, ubunandi bengxoxo nje bezixoxela ngoba ayikho leyo nto vele ingazake izibe khona leyo mali efika ku-20% yebhajethi. Akwenzeki. Mbona nje kuyingxoxo ukuthi kukhanya ingathi iZimbabwe layo iyazwisisa izinto lezi. Akulanto ezaphuma lapho. Lapho ngambuza umphaki wenini kakulanto enjalo engenzakala.
Umnumzana Mathema uphinde wathi bazasebenza nzima ukubona ukuthi ababalisi labo bazathola imali eneleyo. Ubona kusenzakala lokhu kwele Zimbabwe.
Kanti angithi iCovid sesikhuluma iqiniso ngeholo lamatitsha ayithintanga lutho ngoba izikolo zivaliwe kodwa iholo lamatitsha livele lingena kunjalo. Liyo ingcosana yona leyo liyabe selivele ngaphi lelo holo abehlule ukuthi balilungise mingaki iminyaka ababalisi bekhonona ngendaba zeholo. Uhulumende ethimbisa engezi kangiboni ukuthi iholo lababalisi libanjaniswa kanjani le-COVID. I-COVID ikhona ingekho vele ababalisi azange bake bananzwe. Inkulumo nje insuku zonke nje qumbaqumba indlebe zabantu kodwa neqiniso lababalisi abaningi sebekwazi ukuthi owaleli lizwe nje hhayi kumnandi emlonyeni le ndlebeni kodwa nxa susiya kukho akulanto ehambayo. Iholo lababalisi kanti lungiswe kungakhangelwanga i-COVID kukhangelwe indlela umnotho welizwe omi ngayo. I-COVID iza kwedlula. Angiboni ukuthi khona kungalunganisa iholo lababalisi le-COVID. Akuhlangani. Okuhlanganayo yikuthi ababalisi baphakathi komnotho ofileyo. Yikho la kudingakala khona iholo elizabaphakamisa labo babela ukubhadala i-school fees abantwana. Nabenze konke la kuwenziwa ngabanye abazali. Hayi lokho imqo futhi ukuthi nje uqhutshwe isikhathi akulanto ezaphuma lapho.
Yona kodwa imihlangano enje iyaphathisa yini? Kuqala abantu babesithi ngeyokuchitha imali. Kathesi siyabona ukuthi kungenwa ngalokho kuthiwa i-virtual ebulenjini abantu behlezi emazweni abo.
Afrika kuyafanana. Ingabe bayahamba njengalowo mongameli weMalawi bayehlangana khona baphuza ikofi lamawhisky adulayo kumbe bakhulume khona lokho okutsho ukuthiwa i-virtual. Imali yakhona vele ayikaze inanzelelwe kumbe inakekelwe ukuthi isebenzani. Angiboni ukuthi vele kukhona okuqulwayo futhi njalo mbona athi nje indlela yokuthi abantu bazame ukuthi izinto ziqondile zilungile. Hayi lokho ukuthi bakhulume ngamafoni bathintini kuthiwe hayi kulondoloza imali kuyayilondoloza njani imali ivele intshontsho kusakumalanga.